ο πλανών την οικουμένη, ο σατανάς και διάβολος δεν θα πάψει ποτέ να πολεμεί την Εκκλησία του Χριστού μας, δηλαδή τα μέλη του σώματος του μυστικού του Χριστού μας, τους Ορθοδόξους, όπως και τους υπόλοιπους λαούς της γης. Και μάλιστα περισσότερον και πιο δυνατά, καθώς περνούν τα χρόνια σε όλους μας. Είναι μία κοινή εμπειρία. Ανατρέχουμε νοερά με τα μάτια της πίστεως και της ιστορίας και βλέπουμε ότι εις τους πρώτους χρόνους, εις τους πρώτους δηλαδή αιώνας, της πρώτης χιλιετίας, ο διάβολος επολέμησε τους Ορθοδόξους κατευθείαν μέσω της σατανολατρίας και της ειδωλολατρίας. Τότε οι άνθρωποι, οι αυτοκράτορες της Ρώμης και οι αλλαχού ηγέτες και οι ηγεμόνες έλεγαν εις όλους των ίδιων σχεδόν λόγων: να αρνηθούν τον Χριστό μας και να προσκυνήσουν τα είδωλα. Στερεότυπη έκφραση. Είναι η σποδηλική στήλη της διδασκαλίας αυτών των αντιχρίστων και ανηθίκων και διαφθαρμένων ανθρώπων, με όλα τα γνωστά και επώνυμα ονόματά τους. Και να προσκυνήσουν τα 12 δαιμόνια του Ολύμπου, άλλα δαιμόνια, τέλος πάντων να προσκυνήσουν τον διάβολο και τους αντιπροσώπους των δαιμόνων που είναι τα είδωλα. Η ειδωλολατρία έκαμνε θράψη στους πρώτους αιώνας μετά Χριστόν. Δια τούτο και οι τόσοι πολλοί διωγμοί, οι εκατόμβες των θυμάτων, των μαρτύρων, γνωστών, ελαχίστων, αγνώστων, εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτοί που μαρτύρησαν, που δεν θα μάθουμε ίσως τα ονόματά των, πολλά τα εκατομμύρια. Νέφος μαρτύρων, όλοι αυτοί ήταν σαν και εμάς, ίσως καλύτεροι από εμάς ασυγκρίτως, θέλω να το πιστεύω, και όμως έδωσαν τη ζωή τους, δεν εφίστησαν των κόπων, των πόνων, των διωγμών και των μαρτυρίων για την αγάπη του Χριστού μας και του Ευαγγελίου του. Βλέπουμε ότι εφήρμοζαν αυτήν την διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου και χρησιμοποιούσαν λέξεις και φράσεις του Χριστού μας. Λόγου χάρη, όταν οι φυσικοί συγγενείς των μαρτύρων ήταν αντίχριστοι και ειδωλολάτρες, προτιμούσαν την αγάπη του Χριστού, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις και των φυσικών γονέων. Και ας λέγει η εντολή του Μωσαϊκού νόμου: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τον πατέρα που είναι πατέρας και όχι τέρας. Αυτόν που είναι άνθρωπος του Θεού, ναι, χιλιάδες φορές. Αυτόν που δεν είναι ποτέ, στους αιώνας των αιώνων, όχι με μίσος, με ένα άγιο σκεπτικό, διότι προηγείται η αγάπη της αληθείας του Χριστού μας και του Ευαγγελίου του δηλαδή. Έτσι λοιπόν η ειδωλολατρία επολέμησε τουλάχιστον 3 ή 3,5 αιώνας καθαρά και έχουμε τόσα εκατομμύρια γνωστών και αγνώστων μαρτύρων. Αφού έσπασε τα μούτρα του κυριολεκτικά ο σατανάς και διαπίστωσε ότι αυτό που μόνο κάνει είναι να μεγαλύνεται ο Χριστός μας και να πλουτίζει ο παράδοσος με τόσες ψυχές αγνές και αθώες και μαρτυρικές, με πρώτο αγγελικό στεφάνι το μαρτυρικό κατά μίμηση του Αρχιπαρθένου και Αρχιμάτυρος Ιησού Χριστού μας, σταμάτησε. Κατάλαβε αυτός και οι δαίμονες του ότι δεν συμφέρει κατευθείαν και εξωτερικά να πολεμεί τον Χριστό. Σκληρό προς κέντρα λακτίζει. είναι θεμελιωμένη στον Χριστόν η Εκκλησία. Δεν είναι σε ανθρώπους. Έρχονται και παρέρχονται, αλλά πού πηγαίνουν αυτοί που παρέρχονται? Άλλοι στον Παράδεισο και άλλοι στον Άδην. Εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο, το μεγάλο πανηγύρι. Όλοι απερχόμεθα και πού μεταβαίνουμε, κατά τα έργα μας. Έτσι λοιπόν εσταμάτησε τουλάχιστον φανερά να πολεμεί ο Σατανάς και οι δαίμονές του την Εκκλησία μας εξωτερικά. Έκαναν σύσκεψη στη βολή των δαιμόνων και πήραν μία μεγάλη απόφαση πλέον από εκεί και εντεύθυν μέχρι τέλους συντελείας των αιώνων να πολεμούν τους Ορθοδόξους αλλά και όλους τους λαούς της γης εσωτερικά. Καταργήσαν τον εξωτερικό πόλεμο, την εξωτερική μορφή. Δηλαδή, εκ των έσωθεν θα πολεμείται η Εκκλησία του Χριστού φανερά και κρυφά. Περισσότερον κρυφά, αλλά και φανερά. Δηλαδή, εφευρέθηκαν οι αιρέσεις, τα σχίσματα και οι πλάνες, αναρρύθμιτες ετεροδιδασκαλίες, ένα βιβλίο, το μοναδικό και ανεπανάληψο στον κόσμο, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, που είναι γραμμένο και έχει μέσα όλη την αλήθεια, που σώζει κάθε άνθρωπον και τον θεώνει και τον αγιάζει και τον μυροβλίζει, αν θέλετε, δημιούργησε αναρρύθμιτες αιρέσεις, αναρρύθμιτες πλάνες, αναρρύθμιτα σχίσματα. Πόθεν, από πού, πώς λοιπόν ένα σωστό Ευαγγέλιο, ένα σωστό κείμενο που έχει τόση χάρη, όλη τη χάρη την έχει, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και αρχίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους να πολεμούνται, μεταξύ τους να δημιουργούνται με αιρέσεις και σχίσματα και να αλληλοτρώγονται και να αλληλοσπάζονται και να λέγονται και οι χριστιανοί και στο όνομα του Χριστού να κάνουν σταυροφορίες και τα γνωστά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στα κείμενα της ιστορίας και της θεολογίας. Δημιουργήθηκε η εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους ότι μπορεί κανείς αυτοβούλος από μόνος του με το μυαλό του να ερμηνεύει όπως θέλει το Άγιον Ευαγγέλιο. Το σωστό κείμενο, παράφραση και κακή μετάφραση του σωστού κειμένου, ιδού η εφεύρεση της πλάνης, του νος, μέχρι να γίνει αντιληπτό στον ίδιο και στους άλλους που ήταν όμοιοι του, είχε χειρότερη αυτού του αιρεσιάρχου, αμέσως σχηματίζεται ένα σχίσμα, χάνεται δηλαδή και χωρίζεται, σχίζεται η ψυχή από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πλανάται ο νους, σκοτίζεται ο νους, δημιουργείται η αίρεσης, αιώνιος ψυχικός θάνατος του ανθρώπου του ιδίου και όλων των ανθρώπων. Η αίρεση δεν συγχωρείται. Κανείς δεν μπορεί να συγχωρέσει την αίρεση, ούτε ο Χριστός μας. Το είπε με έναν τρόπο ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν έχει ούτε εντονήν, ούτε εντομέλλοντη αιώνη συγχώρηση, διότι δεν θα μετονοήσει ποτέ ο αιρεσιάρχης. Αυτός φυσικά που θα πεθάνει εις την πλάνη της αιρέσεως, όχι όσοι θα μετανοήσουν. Υπήρξαν πολλοί που μετανόησαν και εσώθησαν, πολλοί εξ αυτών και αγίασαν, πόσοι όμως εκολάστησαν. Ανοίξετε τα βιβλία, να βρούμε κάποιον τρόπο να δούμε τι γίνεται εις τον Άδην, πόσοι ευλήθησαν εκεί μέσα. Λόγω χάρη ο Αντίχριστος Μωάμεθ πόσους οδηγεί και πόσους ακόμη θα οδηγήσει εκεί εις τον Άδην. Πότε θα το καταλάβουν οι άνθρωποι όταν πάνε εκεί μέσα? Τότε θα είναι πλέον αργά. Δεν είναι θέμα να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ορθόδοξοι. Αυτό είναι πόθος της Εκκλησίας. Αλλά αυτό δεν είναι προσελητισμός, γι' αυτό το λέγω στην αγάπη σας. Είναι μία αποκάλυψη Θεού. Είναι τόσος πόνος των Ορθοδόξων, αν όχι όλων, να περνούν τα χρόνια και να συμβαίνει αυτό σε όλους τους λαούς της γης. Ρίξετε μια ματιά να δείτε τι γίνεται σε όλους τους λαούς της γης. Πόσες γλώσσες, πόσες θρησκείες, πόσες εφευρέσεις, πόσες πλάνες και απέρχονται όλοι οι λαοί της γης. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί? Βεβαίως είναι δουλειά του Χριστού μας, αλλά είναι και των Ορθοδόξων δουλειά. Πώς να προσευχόμεθα εμείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει να προσευχόμεθα. Εάν δεν προσευχόμαστε, χρεωνόμαστε. Και το χρέος κινδυνεύει πολλές φορές να μας καταποντήσει και εμάς τους ιδίους. Διότι δεν θα εφαρμόσουμε τη Δευτέρα Ευαγγελική εντολή και του παλιού και του νέου νόμου. Αγαπήσεις το πλησίο σου. Όχι όπως τον εαυτό σου, αλλά και περισσότερο από τον εαυτό σου. Ακόμη και μέχρι να δώσουμε τη ζωή μας, εάν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί. Αυτή είναι η Δευτέρα εντολή, αγαπήσεις το πλησίο σου. Διότι ο μόνος εχθρός θα είναι μόνον ο διάβολος, ο οποίος βάζει αυτές τις πλάνες και δεν έχει και διάθεση και ποτέ να μετανοήσει. Αυτός, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, ο πόλεμος ο αδυσόπιτος εκ των έσωθεν, μέσω των αιρέσεων και μέσω των σχισμάτων, έχει ταλαιπωρήσει τουλάχιστον 1600 χρόνια και περισσότερο την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και θα την ταλαιπωρεί. Διότι συνεχώς θα εφευρίσκονται καινούργιες πλάνες και καινούργιες αιρέσεις με μοντέρνες ονομασίες, έτσι αυτό το ένα το άλλο, και εκ των Ορθοδόξων και εκ των Παπικών και εκ των Προτεσταντών και εκ των Εβραίων και εκ των Μουσουλμάνων και εκ των Βουδιστών και από όλες τις λαούς της γης και θρησκεύματα, πάντοτε θα βγαίνουν καινούργιες πλάνες. Αδυσόπιτα βομβαρδίζει ο διάβολος το νου του ανθρώπου να μην μάθει ποτέ την αλήθεια του Ευαγγελίου, να μην μετανοήσει για να μην σωθεί, να μην φωτιστεί. Το έχω πει και άλλες φορές, το άκουσα από θεοσόφους πατέρας και με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Άγιον Ευαγγέλιο δεν είναι βιβλίο. Δεν το διαβάζουμε για να μορφωθούμε. Δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, ούτε καν είναι θεολογικό βιβλίο. Είναι φως. Το διαβάζουμε για να φωτιστούμε, όχι για να μορφωθούμε. Για να φωτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Προηγουμένως πρέπει να έχουμε αδίστακτη εμπιστοσύνη ότι είμαστε σκοτισμένοι, είμαστε εζωφωσμένοι, είμαστε δύσκολοι στο θέμα να κατανοήσουμε το κείμενο χωρίς τη δαψιλή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και δεύτερον, να εφαρμόσουμε το κατά δύναμη αυτό που πιστεύουμε ακράδαντα, αδίστακτα, διότι είναι θέμα σωτηρίας. Μου έλεγε ένας διακριτικός πατέρας, εις τα παλιά χρόνια ο Θεός τους έδωσε τις 10 εντολές, όχι για να τις διαβάζουν, όχι για να τις αποστηθήσουν. Τώρα τις αποστηθίζουμε και λέγουμε και εκείνο και εκείνο. Οι λέξεις εντολές και όχι νουθυσίες και όχι συμβουλές και όχι καθοδηγήσεις, αλλά εντολές, θεϊκές εντολές και μάλιστα 10, όχι πολλές. Που σημαίνει ότι όποιος δεν την εφαρμόζει, κολλάζεται. Τελεία και παύλα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Δια τούτο επρόσταξε ο Θεός τον Μωυσή να τις ονομάσει 10 εντολές. Να τις εφαρμόζουν απαξέπαντες, όχι όμως δικτατορικό το τρόπο. Διότι έκανε τόσο κόπο 40 ημερονύχτια, με τόση νηστεία, με τόση προσευχή, με τόσα δάκρυα για να γίνουν αυτές οι νουθυσίες και οι εντολές να αποκαλυφθούν δι' αυτού μέσω του Μωυσέως, δηλαδή σε όλους τους λαούς της γης. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας έχει περισσότερες εντολές και βαρύτερες και τελειότερες. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός προπορεύεται πριν από μας δια την ειδική μας αγάπη και σηκώνει ως καλός Κυρηναίος πάντων ημών και τον προσωπικό μας σταυρόν, όπως και αυτός στον δικό του σταυρό εσταυρώθηκε, έτσι μας βοηθεί και εμείς στον δικό μας το μικρό σταυρό να συσταυρεθούμε δια την δική του την αγάπη. Αυτή όμως η Δευτέρα εντολή, όχι η πρώτη αλλά η Δευτέρα, το χρέος που έχουμε για όλους τους λαούς της γης, πολλές φορές μας γονατίζει το λογισμό ότι εάν τα προσωπικά μας καθήκοντα δεν τα κάνουμε και είμαστε ελλιπείς και είμαστε χρεοφιλέτες και γράφουμε και γράφουμε και γράφουμε τόσα χρέη προσωπικά που είναι για την πρώτη εντολή, για την αγάπη του Χριστού μας, τότε τι να πούμε για τη Δευτέρα εντολή, τι προσευχές να κάνουμε για τους άλλους όταν για την δική μας την ψυχή, για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας μας είμαστε πλημελείς. Αλλά και αν κανείς αξιωθεί να τα κάνει όλα, πάλι θα λέγει είναι αχρίος δούλος. Τώρα που δεν τα κάνουμε όλα, τι χειρότερο, πώς να ονομάσουμε τον εαυτό μας. Φαίνεται πως αδυνατεί κανείς να εκφραστεί δια τον εαυτό του. Και αυτά τα λέγω πραγματικά όχι για να απογοητευτεί κανείς, αλλά πόσο βαρύ φορτίον φέρει κάθε Ορθόδοξο στο θέμα της προσωπικής του προσευχής δια όλους τους λαούς της γης. Τα αυτά πάντα είπα στην αγάπη σας, μόλον ότι είναι γνωστά, διότι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κάνει μία παγκόσμια τομή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, βρίσκεται μεταξύ των πρώτων χιλίων και των δευτέρων χιλίων χρόνων περίπου εις το μέσον σαν ζυγός, διότι αυτός με έναν τρόπο θεοδίδακτο, ως πραγματικά θεοδίδακτος, ως καρπός τελείας υπακοής η μεγάλη του θεολογία που ήτανε, έκανε τόσες προσευχές για όλους τους ανθρώπους αυτούς, δι' αυτό και έχει τόση μεγάλη χάρη εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρεσβείες του να μας συνοδεύουν, πατέρας και αδελφοί μου, και να μας αξιώσουν και εμείς να ζήσουμε το καταδύναμη με καλή μετάνοια. Αμήν.